Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Zvažuje kandidatúru za prezidenta, rozhodnúť má, či sa mu podarí vyskladať tým, zohnať peniaze na prezidentskú kampaň a aj vyzbierať potrebných 15 000 podpisov od občanov pod návrh na kandidatúru. Po jeho odchode sú zásadné zmeny v polícii, aj v NAKA a hrozí aj zrušenie špeciálnej prokuratúry na aktuálne témy s bývalým policajným prezidentom Štefanom Havranom. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
Pán Havran, idete kandidovať za prezidenta?
To som nepovedal. Bol som aj prekvapený, že niektorí to komentovali tak, že takýmto spôsobom sa neoznamuje kandidatúra, ale vedia, som mi neoznámil. Keď mi zavolala novinár, tak som na otázku, keď sa ma pýtal, že či zvažujem, povedal som, že ja samozrejme zvažujem okrem iného aj to a kopec ďalších alternatív. Podľa mňa človek, aby kandidoval za prezidenta, musí mať na to nejaký profesionálny background alebo nejaký životný príbeh za sebou, ktorý ho predurčuje k tomu, aby sa uchádzal o taký post. Musí byť o tom vnútorne presvedčený a musí si vedieť predstaviť takú budúcnosť v takej pozícii. Je to najvyšší ústavný činiteľ. To, že si to vedie o mne predstaviť niektorí ľudia, ktorých si ja nesmierne vážim, to nestačí. Ja sám musím byť o tom presvedčený.
No a ste alebo nie ste?
A ja o tom nie som presvedčený.
Čiže nejdete kandidovať?
Ja si myslím, že nie.
No a čo tie domény, ktoré máte zaregistrované? Ten článok vlastne vznikol?
Áno, to mi odporúčili. No nie z toho vznikol ten článok. Ten článok vznikol z toho, že som odpovedal novinárovi na tú otázku, že či zvažujem. Samozrejme, že áno, však viacej alternatív zvažujem. To je, myslím si, že je úplne legitímne právo každého občana. Ale tie domény mi odporúčili tí ľudia, ktorí sa na mňa obrátili, že to je to prvé, čo treba urobiť, aby sa s tým potom zbytočne neobchodovalo, ale stojí to 33 eur, takže to nevnímam ako nejaký vklad do nejakej prezidentskej kampane.
No, ľudí má svoje web stránky, tomu rozumiem, len sa na to pýtam, pretože ma to zaujíma. Keď hovoríte, že tí ľudia, tak to sú kto? Kto sú tí ľudia?
Tak to nebudem špecifikovať. Sú to ľudia, ktorí mňa príjemne prekvapili, že vôbec si to vedeli predstaviť a na mňa sa obrátili s takou požiadavkou.
A čo, politici alebo nejaké
verejné? Ľudia z politicko-spoločenského prostredia, aj z tretieho sektoru, aj novinári, ktorí sa mi ozvali s tým, že nemám sa nechať odradiť, vedia si to predstaviť a podľa nich by to bolo správne. Možno by som mohol komunikovať témy, ktoré budú iným demokratickým kandidátom menej komfortné, alebo nebudú až také autentické v tých témach. Ale hovorím, je to o vás. Vy musíte dospieť k tomu záveru. A ja si nemyslím, že moja predchádzajúca kariéra alebo ten životný príbeh by ma predurčoval k tomu, aby som sa uchádzal o taký post.
No, tak keď už hovoríme, že vy teda neplánujete kandidovať, tak ste to teda povedali, tak ako vyzerá nejaký váš vstup do politiky ako také? Nemusí to byť prezidentská kandidatúra. Vy ste viackrát hovorili, že možno by ste takú ambíciu aj mali. Pred voľbami sa hovorilo, že by ste sa možno ukázali aj na nejaké kandidátke, aj keď to sa nakoniec nestalo, tak nejaká iná politická kariéra sa črtá?
Ja som si na môj adresu to naozaj veľa vypočul, najmä od súčasných koaličných politikov, ktorí tvrdili, že vstúpim do tej alebo tamtej politickej strany. Nakoniec vstúpili ich nominanti, bývalý policajný prezident, ktorý je dnes aktívnym politikom. V mojom prípade sa tak nestalo. Aj som deklaroval, že chcem dokončiť mandát policajného prezidenta dôstojne so svojimi kolegami. To sa mi podarilo, aj keď to finále nebolo až také dôstojné, ale
k tomu myslíte to odvolanie od ministra vnútra?
To bolo nedôstojné, ale tak s tým som ja nemohol nič spraviť. A pokiaľ ide o moju ďalšiu budúcnosť, tak tam zvažujem tiež niekoľko alternatív, ale myslím si, že tá politika je na úplne poslednom mieste.
No a aké sú tie alternatívy?
Tak tá asi najpravdepodobnejšia je, že stiahnuť sa úplne z toho verejného života, veď bol som tam, bol som celkom exponovaný a bolo to mimoriadne náročné obdobie. A rodina si ani moc nepraje, aby som nejak ďalej experimentoval, či už vo verejnom živote alebo akomkoľvek inom. Dá sa stiahnuť, život beží aj potom po tom živote prezidenta policajného zboru. a nemusím zákonite skončiť niekde v rámci nejakej stranickej politiky. Mal som tú príležitosť, veď mi ponúkli miesto na kandidátke politickej strany, ktorá spravila veľmi seriózny výsledok.
Teda Progresívne Slovensko?
To by som nešpecifikoval, ale slušne som sa poďakoval. Bolo viac tých ponúk. Slušne som sa poďakoval a neskončil som tam. Preto ma to zarážalo, keď ma označovali za politika ako v uniforme, pretože Tibor Gašpar bol policajným prezidentom v čase, keď tu bola unesená polícia a politicky sa zneužívala polícia. A dnes vidíme, že ten istý Tibor Gašpar, ktorý bol nominantom tej politickej strany, o ktorej napríklad Jan Kuciak písal svoje články a o prepojenia oligarchov na tú stranu, je dnes politik presne vo farbách tej konkrétnej politickej strany. To sa mi zdá byť politizovanie.
No, nie je tá doba teraz tak vážna, že práve ľudia, ktorí mali také funkcie, ako napríklad vy by mali zostať aktívni v tom verejnom živote, že by nemali vlastne odísť a prenechať ten priestor?
Ako takto, zase ja neutekám. Ak bude nejaká požiadavka, nejaká, ktorá ma osloví a budem si vedieť predstaviť tú svoju budúcnosť v rámci toho, bude ma to naplňať, tak zase neutekám. Akože veľmi rád pomôžem. Som tu, zostávam žiť na Slovensku, neutekám z tejto krajiny. To by bola veľká škoda, keby každý človek z tejto krajiny utiekol. Je potrebné, aby tu zostali tí mladí ľudia a budovali tú krajinu ďalej, ale však sú tu šikovní kariérni policajti, ktorí môžu ďalej budovať ten policajný zbor, ale vyzerá to tak, že budú si musieť počkať nejaké 4 roky, lebo teraz sa to jednoducho nebude dať.
Existuje nejaká verzia, ak by ste sa vybrali možno nejakou tou politickejšou cestou, hoci hovoríte, že je to malo pravdepodobné, že by ste išli do nejakého projektu s bývalým premiérom Ľudovitom Odorom? Rozprávate sa napríklad spolu vôbec o tomto?
Áno, komunikoval som s ním, tak poznám ho roky, považujem ho za naozaj korektného človeka. Je to jeden z mála politikov, čo som ja zažil počas svojej kariéry policajného prezidenta alebo aj predtým ako veliteľa špeciálnej jednotky, ktorý používa zdravý sedliacky rozum a to je dnes výnimočné. Dobre sa s takými ľuďmi pracuje, ktorí sú naozaj pragmatickí a zostávajú v tej rovine odbornosti. Mne sa páči aj spôsoby o komunikácie, pamätám si porady s ním ako ministrom vnútra, keď zastupoval. A bolo to naozaj konštruktívne obdobie, takže viem si predstaviť v budúcnosti spolupracovať s Ľudom Odorom a to, že v akej pozícii alebo v akom projekte, to naozaj neviem. To bude skôr na ňom, nie na mne.
Spýtame sa o to, určite. No, my sa spolu rozprávame v stredu. V útorok bol veľký protest proti tým zmenám v trestnom zákone, ale aj zrušeniu špeciálnej prokuratúry v mnohých mestách. Ľudovít Odor sa inak aj s viacerými bývalými členmi úradníckej vlády zúčastnil ako občan vlastne v DAVE. Vy ste boli na proteste?
Teraz som nebol. Zatiaľ som vždy bol, ale som chorý, však preto mám aj rúško, takže bolo by to veľmi nezodpovedné tam pohybovať sa v tom DAVE. A našťastie ten DAV bol naozaj veľký. To znamená, že ľuďom nie je jedno, akým smerom sa uberá tá naša krajina. Asi chceli vyslať signál, že síce Robert Fico dostal v parlamentných voľbách mandát na to, aby túto krajinu spravoval, ale nie na to, aby tu popieral základné princípy demokracie a zlikvidoval právny štát.
Čiže ak by ste neboli chorí, tak by ste tam boli. Nevolali vás vystúpiť aj na pódium?
Nikto ma v takomto kontexte neoslovil a zvažoval som aj takto, lebo som komunikoval aj s bývalými kolegami, ktorí tam boli, že rád by som sa pripojil, ale nakoniec som sa necítil nejak najlepšie a ako som spomínal, bolo by to celkom nezodpovedné tam nakaziť nejakých ľudí.
V januári ohlásila teda opozícia, že bude pokračovať v protestoch, tak budete sa zúčastňovať ako občan Hamran?
Určite áno, lebo občan Hamran podľa mňa má takú povinnosť, akože som uvedomelý občan a vzhľadom na to, že som aj bol policajný prezident, ja vnímam celkom v reálnych kontúrach tú realitu, ktorú teraz máme na stole a vidím, akým smerom sa uberá aj ten policajný zbor a vôbec tá vnútorná bezpečnosť pod vedením týchto pánov. A nič dobre nám to nevešti do budúcnosti, veď vidíme, aké sú reakcie už aj v Európskej únii. Vidíme, že Laura Kövesi sa ozvala a to ma celkom zaskočilo, keď ona už cítila potrebu napísať list Európskej komisii, v ktorom poukázala na to, že má vážne obavy o tom, že tu môže dojsť k porušeniu zásad právneho štátu. Je to veľmi nepríjemná správa, najmä od človeka, ktorú poznám a je považovaná za symbol boja proti zločinnosti a korupcii, však je to bývalá šéfka proti korupčnej prokuratúry v Rumunsku, ktorú politici doma nenávidia. Ona je nenávidená politikmi. Nie sa tomu čudovať, veď viac stoviek úradníkov vrátane politikov poslala za mreže. To znamená, že má mimoriadne úspešnú kariéru v boji proti korupcii a keď sa ona ozve, že má také obavy a že to bude znamenať tie zmeny v trestnom zákone, v trestnom poriadku, v zákone o ochrane oznamovateľov a samotné rušenie špeciálnej prokuratúry a to celé v kontexte vníma ako de facto nejakú amnestiu na prebiehajúce trestné konania, ktoré sa týkajú podvodov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie, tak myslím si, že sú to mimoriadne vážne vyhlásenia. Ona to dala písomne. Takže to nie sú nejaké dohady, každý si to môže prečítať v angličtine.
Áno, je to tak. Inak sme to preložili aj do slovenčiny, takže aj v slovenčine. Poďme aj na to, že čo sa vlastne teraz deje v polícii. Tie posledné dve správy hovoria toto, že o všetkých akciách chce byť šéf NAKA v budúcnosti vopred informovaný. Na porade riaditeľa pán Ionis podľa informácie denníka sme oznámil všetkým, že všetky podobné kroky vyšetrovateľov, ako boli teda voči Tiborovi Gašparovi, keď mu znesli ďalšie obvinenie, bude odteraz okrem priamých nadriadených schvaľovať aj on osobne, a to niekoľko dní vopred v podpisovej doložke. A teda ten jeden z tých argumentov, ktorý pán Ionis na tej porade príslušníkom NAKA povedal, bolo, že sa to tak štandardne robilo v minulosti. Robilo?
Je to lož. Je to lož, ktorá má veľmi krátke nohy. Ja sa pýtam tú podstatnú otázku. Prečo musí vedieť riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry o každej prebiehajúcej akcii? Prečo? Plán realizácie v minulosti pripravovali tí vyšetrovatelia a operatívni pracovníci a oboznámil sa s tým maximálne riaditeľ odboru, čo je v poriadku, veď nasadzoval síly a prostriedky. Stalo sa nám niekoľkokrát v minulosti, že sa na mňa novinári obrátili a pýtali sa na nejakú akciu, kde vyskočili nejaké politicky exponované osoby. Ja som nevedel, bo som nemal odkiaľ vedieť. A zavolal som riaditeľovi NAKA, to bol pán Daňko, že teda Ľubo, je tu nejaká akcia, vieš o nej niečo, neviem, musím zistiť. A Ľubo Daňko išiel zisťovať informácie, aby sme sa vedeli vyjadriť novinárom. Takto to fungovalo v minulosti a podľa mňa takto má fungovať. Fakt to tak fungovalo v minulosti, ako to popisuje pán Ionis, ale pred rokom 2020. Keď sme mali políciu unesenú a príslušníci policajného zboru slepo slúžili politickej moci pod kontrolou, ktorej kompletne že boli.
Nedáva zbytočné náboje napríklad špeciálna prokuratúra alebo aj NAKA práve do rúk politikov, keď napríklad Tibor Gašpar tvrdí, že sa dozvedel o tom obvinení z médií a že mu to vlastne ako obvinenému nedoručili? Nie sú to také zbytočnosti, ktoré to komplikujú?
Akože, pozrite sa, paradox je v tom, že opäť začínajú unikať informácie. Keď som nastúpil, unikali istý čas a potom sa to ukončilo. A napríklad však bol tam zásah proti Tiborovi Gašparovi a nevedel o tom on, nevedela jeho obhajoba, nevedeli o tom novinári. A bola to politicky exponovaná osoba. To znamená, že aj citlivé kauzy zostali prikryté až do realizácie. Tak to má byť. Keď teraz opäť unikajú tie akcie, tak zrejme sa vraciame do tých čias pred roku 2020, keď to bola absolútna samozrejmosť, lebo osoby, proti ktorým sa išlo ráno zasahovať, boli pobalení, pripravení, oblečení.
No a potom je druhá správa z polície a to, že šéf NAKA pán Daňko odchádza do civilu, nebude pôsobiť ani ako radový vyšetrovateľ NAKA a teda podľa tých informácií mu to prezident policajný nový Solák neumožnil. Vy tomuto kroku pána Daňka rozumiete, on má aj ochranu whistleblowerov, teda oznamovateľov, tak nie je toto nejaké vzdanie sa bez odporu, bez boja?
No, pozrite sa. Ja ho nemôžem kritizovať, lebo sám som povedal v lete, že keď tento štát bude správať Robert Fico, tak ja odídem, lebo tie naše mentálne svety sú nezlučiteľné. Povedal som aj to, že tu nebude možné manévrovať pre slušných policajtov, ktorí tu budú chcieť pri výkone svojho povolania sledovať verejný záujem. Verejný záujem ide bokom teraz už. Podstatné sú záujmy politikov, oligarchov a na nich napojených ďalších podnikateľských štruktúr. To sa deje. To teraz sa deje. Tí ľudia, čo boli v systéme a sú odborníci, tí to vidia. Samozrejme, tým občanom to bude trvať istý čas, kým pochopia, že čo sa tu vlastne stalo v rámci našej spoločnosti po parlamentných voľbách a aká sila sa tu vykreovala. Tá temná, o ktorej sme tu roky rozprávali a vidíme. Pán Daňko, že nemohol ani len zostať na Národnej kriminálnej agentúre ako radový vyšetrovateľ, to svedčí o všetkom. Keď si pozriete profesionálny background pána Daňka, tak zistíte, že keď skončil akadémiu, začal pracovať na UBOKu, celoživotný vyšetrovateľ na prezídiu a potom na NAKE. Sú za ním výsledky. Ako vražda Válka, objasnenie vraždy Válka, alebo vražda Tupého, to je tiež jeho robota. Alebo tam máme vyšetroval očistec, šátorovci, tú zločineckú skupinu. Takže pán Daňko má nespochybniteľné výsledky za sebou a keď ho porovnáte s jeho nástupcom, s pánom Ionisom, tak kladiem si otázku, že ako mohol dospieť súčasný policajný prezident záveru, že pán Jonis je alternatíva k pánovi Daňkovi. Neviem si predstaviť, že celoživotný kariérny vyšetrovateľ skončí niekde na okrese. To naozaj máme toľko ľudských zdrojov, že takýmto spôsobom si môžeme dovoliť plýtvať nimi.
Dobre, ja ale on má predsa tú ochranu, takže asi by ho nepreradili.
Ale nemá chuť.
A to je tá moja otázka, že keď hovoríte, že teraz sa chystajú teda tie časy, kde bude zase mať vplyv politika práve na políciu, či takýto typ policajtov, ktorí možno už v minulosti obstáli, tam nemá práve zostať.
Zoberte si, že pán Daňko by zostal ako riaditeľ NAKA. Mňa sa pýtal, že teda čo si o tom ja myslím. Tak ja som mu povedal svoje postoje, ale viete si ho predstaviť ako riaditeľa NAKA, kde mu vymenili už všetkých riaditeľov odborov, menia všetkých vedúcich oddelení, tých slušných. Ťahajú sa naspäť toxickí ľudia, ktorí odtiaľ museli odísť práve kvôli tomu, že boli toxickí. A chystá sa reorganizácia Národnej kriminálnej agentúry v tom kontexte, že odstránia sa desiatky policajtov, možno viac ako 100, ktorí ťahali tú Národnú kriminálnu agentúru. A premiestnia ich niekde na okresy. A na to sa má Lubomír Daňko ako poctivý policajt, kariérny riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry pozerať, lebo bude bezmocný. Nikto sa na nič nebude pýtať. Vidíme, že oni nerešpektujú ani len súdne rozhodnutia. Veď súdy jednoznačne konštatovali 4 sudcovia, že Šuta Eštok porušil zákon. Zaviazali ho, že musí sa zdržať vykonávania svojich vlastných personálnych rozkazov, lebo diskriminoval policajtov. To nebolo 4-3, to bolo 4-0, pretože 3 sudcovia povedali, že nie sú oprávnení o tom rozhodnúť, patrí to do pôsobnosti správneho súdu. A nie všeobecného súdu, čo je pre mňa zarážajúce, pretože
Tak tam je spor o to, že oni mali povedať, že kam sa majú teda obrátiť. To je jasné, ale toto teraz nerozoberieme. Len ja vám všetko rozumiem, čo hovoríte, ale veď predsa pán Daňko, keďže má tú ochranu, tak mohol argumentovať, že chce zostať vyšetrovateľom NAKA, že by ho nemohli preradiť na okres. Že či sa vlastne príliš ľahko nevzdal?
Nepovedal by som, lebo oni... Ten Lubomír Daňko, predpokladám, že časom pochopil a pochopili to viacerí, ktorí mňa presviedčali ešte tesne po voľbách, že ide sa bojovať. Nie, karty boli rozdané. A národ rozhodol. Zdrojom moci je ľud. A ten povedal, že Robert Fico môže byť premiér. A viacerí ma presviedčali, že Štefan, nie je to až taký problém, pretože to, čo on tvrdil v predvolebnej kampani, to nebude naplňať, to sa nedá naplňať. To sú hororové scenáre. A ja som tvrdil, bo som pomaly osamotnený s tým názorom, že on to naplní a pôjde ešte ďalej. Pretože zhruba vieme, že aký je jeho cieľ. A už vidíme, že sa chystá nielenže zachrániť tých, voči ktorým smerujú tie trestné stíhania. A to sú ľudia, ktorí rozkrádali verejné financie tejto spoločnosti, ale snaží sa dokonca rehabilitovať tých, v prípade ktorých sú už právoplatné rozsudky. To je šialené v právnom štáte.
Vy ste spomínali tú reorganizáciu NAKA. V podstate minister vnútra Matúšu Téštok niečo takéto avizoval. A jeho argument je, že chce vrátiť policajtov do ulic. Čo na to hovoríte?
Tak máme voľné tabulky. Za nás, za ich éry, keď boli v opozícii, nás kritizovali, že koľko je policajtov. Za ostatných 14 rokov boli len 2 kalendárne roky, kedy prišlo viac policajtov, ako odišlo. Myslím si, že tento trend zostane aj tento, aj budúci rok. To nezastavia oni. A už vôbec nie takouto politikou, ktorú robia aj v rámci prezídia, lebo to je politika. To znamená, že majú voľné tabulky, oni ľudí nemajú. Teraz chytíte, paralizujete Národnú kriminálnu agentúru, lebo to je cieľ. Nič iné za tým nehľadajte, len to, aby sa pozastavili akékoľvek vyšetrovania, ktoré realizuje Národnou kriminálnou agentúrou. Totižto občanom treba vysvetliť, že úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje tie trestné stíhania, ale vykonáva ich vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. Ak paralizujete Národnú kriminálnu agentúru, tak nemajú čo dozorovať tí prokurátori ÚŠP. To znamená, odstavia v podstate aj ÚŠP. Práve preto som sa aj čudoval, že robia to až takým násilným spôsobom a tak dynamicky. Čo samozrejme, že potom vyvoláva nevôľu aj v rámci tej spoločnosti.
Inými slovami by im stačilo vyriešiť tú NAKU a potom by paralizovali prokuratúru, ktorú nemusia zrušiť, toto hovoríte.
V podstate áno.
No a teraz toto, o čom tu diskutujeme, práve tie voľné tabulky a to, že vidíme... Práve tie kroky policajného prezidenta, že viacerých policajtov preraďuje takto z nejakých vyšších pozícií práve na nejakých okresných policajtov. Vôbec neznevažujem prácu okresných policajtov, ale predsa len, keď už niekto je kariérne vyššie, tak je to krok späť. Alebo že ich preraďujú z platových tried, ja neviem, zo 7. na 4. a pomerne zásadne to ovplyvňuje aj finančnú situáciu tých policajtov. Tak je toto normálne, že...
Nie.
Iba dopoviem, že predstavujem si, že hoci ktorého iného zamestnávateľa to vôbec nie je také jednoduché takto šikanovať zamestnancov na ministerstvách a podobne, tak je toto normálna situácia, že v polícii je také jednoduché niekoho zobrať a poslať ho vás teda do Popradu prevelili a podobne, lebo tam je potom dosť veľký priestor práve na šikanu nepohodlných ľudí.
Je to jednoduché, bohužiaľ je to jednoduché, vždy sa s tým nástrojom narábalo, najmä cez organizačné zmeny a to som zabudol povedať a to je veľmi dôležitý moment, že ja keď som nastúpil ako policajný prezident, tak som NAKU nechal tak, ako je. Uvedomil som si, že je úplne jedno, akú má organizačnú štruktúru, podstatné, akí ľudia tam plnia tie úlohy, akí vyšetrovatelia tam pracujú. Či sú poctiví, alebo takí, ako v minulosti zametali prípady pána Kočnera pod koberec. To boli jeho dvorní vyšetrovatelia. Videli sme aj na výsledkoch za ostatné 2 roky, že keď tam pracujú poctiví ľudia, tak sa dostavia aj výsledky. A teraz, oni prišli a tvrdia, že to treba celé zreorganizovať. Lenže platí tá organizačná štruktúra, ktorú toho času pompezne oznámil pán Zurian a pán Lučanský. To znamená, stále je v platnosti ich organizačná štruktúra, ktorú obhajovali, že aké enormné výsledky priniesla. A teraz ju idú rušiť, idú ju meniť. Samozrejme, že za tým netreba hľadať nič iné, len to, aby sa tých 100 poctivých policajtov odtiaľ odstránilo a rozprášili na okresy a z toho systému vytlačili.
No ale prečo je to také jednoduché? A teraz nehovorím len o tých 100 na NAKE, ale aj o rôznych iných policajtoch, ktorých sa dá preveliť na opačný koniec krajiny alebo znížiť im platy. Či máme správne nastavený teraz ten systém, o ktorom hovorím?
Tento systém nemáme správne nastavený, lebo sa dá pomerne ľahko zneužiť cez tie organizačné zmeny. Viete, máme tam napríklad paragraf 35 odsek 2. Zdráhajú sa a sú vydesení z toho, keď im niekto nechce odísť dobrovoľne. Ja keď som prišiel a bol som presvedčený o tom, že tento policajt tu nemá čo hľadať na tej pozícii, tak som si zavolal, som mu vysvetlil dôvody, pre ktoré si neviem predstaviť ďalšiu spoluprácu. Konfrontoval som ho s tým a keď nesúhlasil, tak som ho odvolal podľa 35 odsek 2, lebo som si to vedel odôvodniť. Oni si nevedia odôvodniť tie odvolávačky. Tak robia organizačné zmeny a vyhrážajú sa tým policajtom cez tie organizačné zmeny, ktoré s takou obľúvou robili aj v minulosti. A na konci nemôžete ukázať štatistiku, že Hamran použil v jednom prípade 35 odsek 2 bez udania dôvodu odvolal. My sme to nepoužili ani raz, my sme lepší. Áno, ale cez organizačnú zmenu ste vyprášili všetkých slušných policajtov.
No už keď sme teda pri týchto nejakých odstaveniach policajtov, vy ste v nejakom kontakte s vyšetrovateľmi okolo Jana Čurilu, ako sa vlastne majú?
Som s nimi v kontakte, však sú to moji bývalí kolegovia. Tak ako sa majú? Sú v domácom väzení v podstate a majú minimálnu mzdu. Sú odrezaní od výkonu svojho povolania. To znamená, do práce sa niektorí nemôžu vrátiť, niektorí sa môžu vrátiť a tí, ktorí sa vrátili, tak tam nie je klíma na to, aby tam oni ďalej pôsobili.
Čiže je tam dusno? Ako
je tam veľmi dusno, pretože vraciame sa naozaj do tých čias pred roku 2020 a to tí policajti veľmi senzitívne vnímajú. Takže v takej klíme sa jednoducho dlhodobo pracovať nedá, to všetci vedia.
Obávate sa nejakých účelových trestných stíhaní vašej osoby?
Tie budú podľa mňa nás aj obvinia, s tým treba rátať. My sme si to už povedali niekoľkokrát. Videli sme tu jeden ukážkový príklad účelového obvinenia.
Nedokázali... Pána Ďurku, myslíte teraz?
Presne tak. Zoberte si, že 29. pán Hruška, vyšetrovateľ zo Žiliny, Úradu inšpekčnej služby, obvinil na základe, že absolútneho nezmyslu za nejaké kamerové zázname, že chcel pani Santusovú zdiskreditovať a našli mu tam zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Prvého ho vymenovali za riaditeľa odboru stredu Úradu inšpekčnej služby. Podľa mňa pán riaditeľ UIS sa popálil, toto určite nebola nejaká excelentná nominácia, lebo samotný dozorujúci prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá nám naozaj nedopriala za tie ostatné 2 roky, predtým, ako by sa to uznesenie o tej 206, to znamená vznesenie obvinenia, dostalo do rúk toho obvineného policajta, zrušil. Ako nedôvodné. To znamená, tak čo môžete očakávať od tejto partičky? Keď vidíte, že ani nenastúpili a hneď blamáš na úvod, ale že orbitálnych rozmerov.
No a toto teda očakávate aj voči vašej osobe práve z Úradu inšpekčnej služby, rozumiem tomu správne?
Určite áno. Tak akože určite intenzívne pracujú na tom, aby si na nás niečo vymysleli, ale však budeme sa brániť tak, ako sa patrí. Ja určite nebudem utekať do Bosny. Neobjavím sa ani v Bielorusku, ani v žiadnej inej krajine.
V parlamente už je expresná novela, o ktorej sme diskutovali a tá má teda reagovať aj na to, že by policajti nemali dostávať štatút chráneného oznamovateľa. Nemajú pravdu, že z podstaty práce policajta, ktorý má oveľa väčšie právomoci ako bežný človek, bežný úradník, by mal skôr takéto činy namiesto toho ohlasovania naozaj vyšetrovať?
Ale prečo by policajt nemohol oznámiť a vypovedať nejakej trestnej veci ako svedok vo vzťahu k nejakej korupčnej trestnej činnosti? Prečo by nemohol byť chránený? Veď práve u nás, podľa mňa my by sme to potrebovali, že najviac. Lebo my pomerne často prichádzame do styku s takými informáciami a nemáme žiadnu ochranu. A teraz sa ma pýtate, či sa nezneužívajú tie presúvačky. Zneužívajú. Presne tieto diskriminačné kroky tu boli uplatňované v minulosti voči takým policajtom, ktorí nedaj Bože oznámili niečo na svojho nadriedeného, niečo na svojich kolegov alebo na nejaké politicky exponované osoby. A pomaly celé oddelenie po nich išlo. Takže podľa mňa tí policajti majú také isté práva v tomto ako akýkoľvek iný občan v rámci tejto spoločnosti. Je to čistá účelovka, aby sa ich zbavili. Takže ja sa čudujem, že vôbec niekto takýmto spôsobom argumentuje. Sú schopní spláchnuť celý ten inštitút a vôbec jeho účelnosť, pretože tá slúži na to, aby naozaj tie občania tie korupčné konania nahlasovali. A oni znížia ten štatút ochrany, ktorý môže byť poskytnutý tým úradom, tým spoluobčanom.
Tak zaujímavé je, že si to sami prijali a teraz to sami rušia. Čo tie trestné paragrafy, ktoré sú v parlamente? Tam je jeden z tých argumentov práve vládnych predstaviteľov, že tie tresty za ekonomickú trestnú činnosť máme privysoké a neúmerné voči práve tým trestom, ktoré sú za ľudský život. Tak na toto by ste povedali, čo na tú argumentáciu, že máme tresty vysoké?
Tak štát má riešiť tie spoločenské vzťahy, myslím, trestnoprávnymi normami a snažiť sa nejakým spôsobom korigovať nejaké základné modely správania, ktoré robia problém v rámci tej spoločnosti. Poviem jeden konkrétny príklad. Napríklad v Českej republike, keď sme tu mali problém s tým prevádzaním, s tou trestnou činnosťou, tak my sme mohli hneď v prvom odseku väzobne stíhať toho prevádzača a sme ho eliminovali. V Českej republike to nemohli spraviť, mohli ísť až v treťom odseku do väzobného stíhania. To už musel opakovane tú trestnú činnosť vykonať. Išli sprísňovať na základe praxe, na základe skutočnosti a skúseností aj s nami. A ja som si pozrel len tak pre srandu včera maďarskú trestnoprávnu úpravu niektorých korupčných trestných činov, napríklad podplácanie a príjmanie úplatku. A čudujú sa svetu. Sú porovnateľné dokonca pri...
S tými súčasnými teraz.
S tými súčasnými našimi a pri podplácaní dokonca tam v druhom odseku, či už kvalifikovaná skutku a podstatná, napríklad keď to spáchate ako člen organizovanej skupiny, u nás je dolná hranica trestnej sazby 1, horná 5, to znamená rozpätie 1 až 5, v Maďarsku je 2 až 8.
Ešte
dolná hranica je raz taká a tá horná hranica je o 3 roky vyššia ako u nás. To znamená, že to unblock neplatí. Mám taký pocit z toho. Nevidel som žiadnu analýzu, kde by sa porovnávali tie trestnoprávne veci a najmä tie trestné zákony jednotlivých krajín. Ale to som si len nalistoval včera. Len tak zo srandy som sa na to pozrel a hneď bác. Pripomína mi to tie rozhodnutia ústavného súdu, ktorými sa tu zakrývajú niektorí politici súčasnej vládnej koalície. A veľmi podrobne to rozobrali aj na UŠP. A ten výsledok je jednoznačný. Tam vidíme, že za posledné 2 roky tam bolo nejakých 274, takmer 300 ústavných sťažností na porušovanie práv vo veciach trestných, ktoré dozoruje špeciálna prokuratúra. A pre mňa prekvapenie, v 7 veciach konštatoval ústavný súd nejaké porušenie práv sťažovateľa a 104 prípady boli prieťahy konania.
Áno, je to tak. No,
ale v žiadnom prípade ústavný súd nedospel k záveru, že trestné stíhanie bolo nedôvodné vo veciach, ktoré dozorovala špeciálna prokuratúra. To klobúk dole pred nimi. A samozrejme aj pred vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry.
No už keď sme pri tej špeciálnej prokuratúre, vy ste s ňou mali teda skúsenosť, pretože priamo dozorujú niektoré tie prípady na NAKE, teda všetky prípady na NAKE, ak sa nemýlim, všetky nie, pardon. Korupčné trestné činy aj
kopírujeme ich. Oni kopírujú v podstate vecnú pôsobnosť špecializovaného trestného súdu a NAKE kopíruje v podstate tú.
Viete si predstaviť, že práve tie rozsiahle spisy, ktoré dozoruje špeciálna prokuratúra, by šli na krajské prokuratúry? Máte skúsenosť aj s krajom, aj so špeciálnou prokuratúrou? Ako by to teda vyzeralo v praxi?
No, to, čo si ja viem predstaviť, to nie je až také dôležité. Podstatné, že si to nevedia predstaviť prokurátori krajských prokuratúr. Však sa k tomu aj vyjadri. Rada prokurátorov to zamietla a tvrdí, že to nie je šťastné riešenie. Veď tam máte lehoty, napríklad väzobné. Nikoho to nebude na súde zaujímať, čo absolútnu pravdu má ten súdca, že jeho nebude zaujímať, že ten prokurátor krajskej prokuratúry to dostal včera. On si má naštudovať niekoľko tisíc strán a má obhájiť ten väzobný návrh. Ak sa mu to nepodarí alebo nestihne ho podať, tak tá osoba, možno nebezpečná pre našu spoločnosť, jednoducho nebude väzobne stíhaná. Treba dodať, že na tej UŠP a NAKE nestíhali osoby, ktoré by možno ojedinele vybočili z nejak medziriadneho spoločenského života. Tam sa stíhali recidivisti, tam sa stíhali páchatelia obzvlášť závažných zločinov, korupčnej trestnej činnosti, ktorá rozožiera našu spoločnosť, a násilnej trestnej činnosti. Tam sa rozložili všetky zločinecké skupiny, ktoré sú pomerne známe v podmienkach Slovenskej republiky. Po 20 rokoch to ideme zrušiť a ideme zaťažiť krajské prokuratúry, ktorých to desí. A ja sa im nečudujem.
Vy máte dôveru v generálneho prokurátora Maroša Žilinku, lebo ak to prejde teda pod neho, on má naozaj obrovskú moc. Je to prosto taký typ inštitúcie, kde generálny prokurátor je na vrchu a môže aj presúvať spisy. Tam nie je žiadny náhodný výber spisov ani nič podobné. Tak máte dôveru, že Maroš Žilinka dohliadne na to, aby keď už toto teda vláda rozhodne a prejde to aj parlamentom, tak zostali nezávislé práve tieto vyšetrovanie?
Nie, nemám dôveru vo vzťahu k osobe pána Žilinku a ja som sa na ňo pýtal a niekoľkokrát, lebo som nepochopil niektoré kroky generálnej prokuratúry. Napríklad flagrantným spôsobom porušil zákon, konkrétne trestný poriadok a ústavný súd mu to aj vytkol, keď zrušil to začatie trestného stíhania vo veci samej a nemal na to absolútne žiadne oprávnenie. Môžete to zrušiť buď prospech alebo neprospech obvineného. To znamená, musíte mať to obvineného, tam tá 206 musí byť. A na základe čoho by som potom mohol prejavovať nejakú dôveru, keď som videl za tie ostatné 2 roky, akým spôsobom sa generálna prokuratúra postavila k stíhaniu tých 4 vyšetrovateľov a 2 operatívnych pracovníkov.
Máte preto nejaké vysvetlenie, pán Hamran? Už teraz nie ste vo funkcii, možno budete trošku slobodnejšie môcť hovoriť. Napríklad Mária Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti, tu v tomto štúdiu minulý týždeň hovorila, že neverí, že toto je slobodný Maroš Žilinka.
To ani ja neverím. Som toho istého názoru, preto spomínal som, že som sa pýtal na neho. A ja som ho zažil ako štátneho tajomníka na ministerstve vnútra, vtedy som ešte nejak extra nevnímal, ale na UŠP odpracoval značnú časť svojej prokurátorskej kariéry a tam ju popisovali aj moji vyšetrovatelia, že to bol korektný, pracovitý, správne nastavený prokurátor. A taký obrat v bežnom živote človek kariérne jednoducho nemôže spraviť. Tam musia byť vždy nejaké vonkajšie okolnosti.
A aké sú tak o tých špekulovať? Vydieranie, alebo čo sú vonkajšie okolnosti?
Nechcem špekulovať, lebo nepoznám ani súkromný život pána Žilinku, aké on má kontakty, s kým sa stýka, ako fungoval za ostatné roky. Ale je to pre mňa zarážajúce. Ja si osobne myslím, že jeho to ani neteší. Musí byť z toho znechutený, lebo on mi pripadá ako človek, ktorému záleží na tom, že akú mienku má o ňom tá naša spoločnosť a vieme, že jednoducho mu to ublížilo významným spôsobom, pretože niektoré prípady boli príliš okaté na to, aby sa dali pochopiť a boli tam veľmi rôznorodé rozhodnutia zo strany generálneho prokurátora alebo generálnej prokuratúry na strane jednej a nezávislých a nestranných súdov na strane druhej. Ak niekoľko nezávislých senátov alebo sudcov od seba konštatuje, že toto je dôvodné, a vy to zastavíte, vy tvrdíte, že to nie je dôvodné, tak tam niečo nie je v poriadku.
Máme nového policajného prezidenta, ktorý vás nahradil, je to teda pán Solák. Ono ho veľmi nepočuť s médiami, zatiaľ vôbec nekomunikuje. Ako sa mu zatiaľ podľa vás darí?
No veľmi zle. A som sklamaný, lebo tak niekde je to aj moja vizitka, lebo paradoxne bol to môj podriadený, ja som z neho spravil veliteľa jednotky. Viete, zarážajúce je, že ja keď som kandidoval na ten post prezidenta, tak som dostal strašnú kritiku, že Štefan Hamran bol len celý život na špeciálnej jednotke. Nie je to pravda. A Lubomír Solák bol takmer len na špeciálnych jednotkách a že bol len veliteľ. Tak Lubomír Solák bol môj podriadený len ako veliteľ jednotky. Ja som bol veliteľ útvaru viac ako 10 rokov, zároveň predseda medzinárodnej organizácie Atlas. Pôsobil som na úrade hraničnej a cudzineckej polície ako hraničný splnomocnenec. Pracoval som na obvodnom oddelení, to znamená v rámci poriadkovej polície a vyštudoval som najvyššie rezortné vzdelanie. Ako, toto všetko chýba teraz, ale teraz to už nie je problém. Zrejme pán Solák má jednu vlastnosť, ktorú som ja nemal a to je bezbrehá lojalita k politickej moci alebo aktuálne vládnúcej politickej moci a tým som ja neoplýval. To bolo o mne všeobecne známe a vyzerá to tak, že teraz toľko stačí. Takže ľudský mu nerozumiem, že bol schopný podpísať sa pod to, že sa likvidujú slušní kariérni policajti a že podpísal sa zároveň pod to, že sa ťahajú naspäť toxickí ľudia, ktorí tu nemajú čo hľadať v uniformách. A pokiaľ ide o jeho profesionalitu, tu poznám a tu som aj poznal veľmi dôkladne, takže som vedel, že aký je on človek a odborne nakoľko zdatný.
Záverečná otázka, pán Hamran. Predstavme si, že by tá rozsiahla novela, ktorá má takmer 70 strán rôznych paragrafov, prešla. Ako bude Slovensko vyzerať?
Ako za čias Mečiara, možno troška horšie. Ťažko sa to vyslovuje, ale smerujeme k tomu, lebo vyzerá to tak, že ak sa budú naozaj znižovať tie trestné sadzby, automaticky sa budú znižovať aj jednotlivé lehoty premlčania. Vieme, že kto sa tam zachráni, komu sa uľaví. A vyzerá to tak, že ten rehabilitačný proces účinnosťou tej novej novely vstúpi do platnosti a začne fungovať. A to je podľa mňa, že veľmi smutná vizitka pre túto krajinu, lebo nemyslím si, že sme krajinou, ktorú by bolo potrebné takýmto spôsobom zatratiť a vydať na pospas ľuďom, ktorí ju chcú takýmto spôsobom zničiť len preto, aby zabezpečili beztrestnosť pre samých seba a svojich skorumpovaných nominantov.
Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Bývalý policajný prezident Štefan Hamran, vďaka.
Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem pekný deň.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk